Rádio Praha, zprávy.
Bývalá prokurátorka Brožová Polednová zůstane ve vězení. Žádost o přerušení trestu soud zamítl. Průměrná mzda v Česku vzrostla. V Praze byla odhalena klíčová socha. U zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Už dnes by poslanci na začínající schůzi sněmovny mohli hlasovat o zaměstnaneckých benefitech. Kvůli jejich zdanění hrozily odbory stávkou. Zákon v pátek zamítl Senát a vrátil ho poslancům. Ti se tedy budou snažit horní komoru přehlasovat. Nižší zdanění benefitů podporuje levice, pravice je proti. Jak řekl Českému rozhlasu předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř, občanští demokraté nebudou hlasování nijak oddalovat ani zdržovat.
Budeme hlasovat proti, jsme přesvědčeni, přestože došlo k tomu odvolání té stávky teď, že tento zákon, tato forma legislativní nouze a ten nátlak stávky, který tady existoval, neumožňuje takovou věc přijmout. Jsme připraveni ale dostát svému slovu a odboráři o té situaci, o nějakém univerzálním, globálním systémovém řešení dále jednat.
ODS také uvedla, že dodrží dřívější dohodu politických stran s premiérem a podpoří většinu návrhů, které předložila vláda a označila je za prioritní. Advokát Ludmily Brožové Polednové neuspěl u soudu se stížností o přerušení trestu bývalé komunistické prokurátorky. Polednová je jedinou odsouzenou za podíl na justiční vraždě Milady Horákové. Za to si měla odpykat ve vězení 6letý trest. Za sebou má necelý rok. Právník Polednové Vladimír Kovář chtěl, aby Královéhradecký soud pustil jeho klientku na svobodu do doby, než se rozhodne, jestli se na její případ vztahují prezidentské amnestie z roku 1953, 1955 a 1990. Každá z nich by zkrátila prokurátorce trest o 2 roky. O tom, zda bude nakonec prokurátorka propuštěna na svobodu, rozhodne Vrchní soud v Praze. Průmyslová výroba v Česku se v lednu meziročně zvýšila o více než 5%. Podle analytika společnosti Atlantic Finanční trhy Petra Sklenáře příznivý výsledek potvrzuje oživení ekonomiky. Ovlivňuje ho ale nízká srovnávací základna ze začátku loňského roku, kdy se výroba propadala v důsledku hospodářské krize.
Ten základní trend toho oživení v meziměsíční zvedání produkce, v nárůstu nových zakázek i růstem tržeb především z exportu pokračuje celkem bych řekl nezměněně posledních 5-6 měsíců. Nepřijde mi, že by ty výsledky ani u nás, ani v Evropě z toho průmyslu ukazovaly, že to oživení bude prudké a rychlé.
Stavebnictví zůstalo v lednu v útlumu. Produkce se meziročně snížila o čtvrtinu kvůli silné zimě a nedostatku zakázek. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Průměrná mzda v Česku dosáhla necelých 23 600 korun. Během loňska se zvedla o 900 korun a proti předchozímu roku tak byla vyšší o 4%. Po odečtení inflace byl nárůst 3%. Jak vysvětluje hlavní ekonom Raiffeisen Bank Pavel Mertlík, ve skutečnosti se lidem v současné ekonomické krizi tak rychle mzdy nezvyšují. Jejich růst je záležitostí statistiky a výsledkem stoupající nezaměstnanosti.
Přednostně jsou propouštěni málo placení zaměstnanci s nízkou kvalifikací, zatímco ty klíčové zaměstnance s vysokou kvalifikací, které firma potřebuje, ty nepropouští a ti samozřejmě mají vyšší odměnu. Takže je to prostě tak, že když máme jednoho s platem 50 tisíc, druhý s platem 20 tisíc, v průměru to dělá 35 tisíc, když toho z 20 tisíc propustíme, zbude nám tam ten z 50 tisíc, tak nám průměr stoupnul.
Náměstí Franci Kafky v Praze zdobí nová socha. Z 85 tisíc klíčů ji vytvořil Jiří David, umělec, který veřejnost zaujal například neonovým srdcem nad Pražským hradem. Materiál pro sochu získal z veřejné sbírky klíčů ke 20. výročí listopadu 1989.
Klíčová socha, když ten název trase nevymyslel já, ale prostě se zůstalo jí to, je vlastně socha, která nějakým způsobem reflektuje můj vztah k situaci od roku 89. A je to víceméně socha složená z určitých segmentů, je celá kovová. Doufám, že lidi, kteří na to přijdou, se podívat, že v tom najdou nějaký i svůj vlastní jako výklad a svůj vlastní interpretaci. Nechávám to volně.
A ještě krátce o počasí. Je skoro jasno nebo polojasno, s teplotami od minus 2 do plus 2 stupňů Celsia.
V Česku rekordně roste nezaměstnanost, ubývá ale také zemědělská půda a často zcela zbytečně. Těmto tématům se budeme věnovat v publicistické části naší relace. Dozvíte se také, jak žijí naše krajanky provdané v Maroku, o čem píší úterní deníky nebo jaké jsou šance menších stran v blížících se volbách do sněmovny. Hezký poslech Rádia Praha vám přeje Milena Štráfeldová. Nezaměstnanost v únoru vzrostla na rekordních 9,9%. Ekonomové přitom nepochybují o tom, že poroste i dál. V březnu zřejmě překročí hranici 10%. Otázkou zůstává, kdy se trend opět otočí k lepšímu. Tématu se věnuje Petr Gabal.
Loni v listopadu počet lidí bez práce překročil hranici 500 000. Letos v únoru už bylo nezaměstnaných přes 583 tisíc. Míra nezaměstnanosti tak podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí dosahovala úrovně 9,9%, zatímco před rokem to bylo méně než 7,5%. Republikový průměr ale nevystihuje velké regionální rozdíly. Zatímco v Ústeckém kraji se míra nezaměstnanosti blíží ke 14,5%, v hlavním městě nedosahuje ani 4%. Z menších celků je na tom nejhůř okres Jeseník, kde je bez práce dokonce každý pátý uchazeč. Tomáš Wolf ze společnosti Sitfin vidí hlavní důvod únorového vývoje v doznívající vlně propouštění z konce roku.
Podle mého názoru je otázkou času, než se dostaneme nad 10%, dá se počítat s tím, že to bude už ten příští měsíc. Ty důvody, proč by se česká nezaměstnanost měla posouvat níž, tuto chvíli v žádném případě nevidím. Myslím si, že v dohledné době se budeme držet nad 10% nebo určitě v blízkosti této úrovně.
Náznaky obratu k lepšímu zatím neslibují ani úřady práce. Například Ivana Ondráková z toho brněnského upozorňuje.
Stejně jako v lednu zůstává velmi nízký počet nabízených volných pracovních míst.
Podle analytiků lze náznak optimismu hledat aspoň v tom, že i když lednový vývoj nesl známky druhé vlny propouštění, ta už by měla být letos méně rozsáhla než loňská. Tomáš Wolf ze společnosti Sitfin ale zásadní obrat v nejbližších týdnech ani několika málo měsících určitě nečeká.
Jakékoliv možné zlepšení čekáme až příští polovinu roku, vzhledem k tomu, jak by se mohla oživovat světová ekonomika, potažmo samozřejmě česká, protože pro tu malou proexportně zaměřenou ekonomiku je klíčová otázka, kdy se oživí zahraničí a tedy zahraniční obchod.
Kromě ekonomických a v neposlední řadě psychických dopadů na jednotlivce a rodiny, vysoká úroveň nezaměstnanosti nepříznivě ovlivňuje i těžce zkoušený státní rozpočet. Jeho výdaje na vyplácení podpor v nezaměstnanosti se jen za minulý rok více než zdvojnásobily. Zatímco v roce 2008 vyplatili úřady práce nezaměstnaným přes 7 miliard korun, loni už tato položka přesáhla 15 miliard. A Ministerstvo práce a sociálních věcí očekává, že tato suma ještě i letos poroste, možná až na 16,5 miliardy korun. Ti, kdo práci mají, nebudou v dané situaci tlačit na růst mezd a analytici vesměs očekávají, že platy letos porostou na nejvýš symbolicky. Malou útěchou za těchto okolností může být aspoň to, že inflace je a zřejmě dále zůstane velmi nízká a nebude tak snižovat reálnou hodnotu mezd nebo podpor.
Poslanecká sněmovna se sešla na své pravděpodobně poslední řádné schůzi před volbami. Je to tak poslední příležitost pro schválení desítek dokumentů. Ministerstvo životního prostředí přispěchalo s důležitou novelou, která by mohla lépe bránit ničení české krajiny. Denně z ní totiž mizí průměrně 15 hektarů zemědělské půdy. Je zalita betonem či asfaltem a přestává plnit své přirozené funkce. Více už Vilém Faltýnek.
Česko není velká země a své půdy si musíme vážit, spíš než ji zastavovat průmyslovými stavbami a silnicemi. Půda je organismus, říká náměstek ministra životního prostředí František Pelc.
Zemědělský půdní fond, obecně půdní fond je poměrně dlouhodobě podceňovanou složkou životního prostředí, bez které si, jak si možná často neuvědomujeme, se neobejdeme. Půda, jakkoliv to vypadá na první pohled neúplně jednoznačně, je prostě živý organismus, který vzniká staletí a svým způsobem se dá hovořit o tom, že to je neobnovitelný zdroj, jakkoliv to je živý organismus.
Kromě jiného vybetonovaná krajina hůře odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Nejvíce půdy se zastavuje na Moravě, v kraji Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském, kromě Moravy ještě v kraji Středočeském. Půdy mizí v posledních 20 letech každoročně zhruba stejné množství s mírnými výkyvy.
Kolísá to tak nějak v rozmezí stále od těch 10, dejme tomu do nějakých těch třeba 17 hektarů. V průměru to dělá těch 15 hektarů denně.
Říká Václav Marek z Ministerstva životního prostředí. Jen od roku 2000 do roku 2006 zmizelo z volné krajiny 200 kilometrů čtverečních, tedy plocha 32 tisíc fotbalových hřišť. Od roku 1927 byla dokonce zastavěna plocha o velikosti Lucemburska, tedy 1/5 naší rozlohy. Zákon na ochranu zemědělské půdy je z roku 1991 a podle ministra Jana Dusíka byl od té doby pouze kosmeticky upravován.
Ty zásadní věci, konkrétně ekonomické nástroje a nastavení poplatků za odvody ze zemědělského půdního fondu, jsou v té cenové úrovni začátku 90. let, takže neodpovídají dnešní ekonomické realitě a v podstatě jsou správným poplatkem pro toho investora spíš, než že by měli motivační úlohu.
Poplatky za vyjmutí ze zemědělského fondu by se podle novely měly v některých případech zvednout i více než desetinásobně.
Ty poplatky jsou odstupňované, v té nejvyšší kategorii budou až 15-násobné. Samozřejmě pokud se investor rozhodne do investice v brownfieldu nebo v již zastavěném území obce, tak tyhle ty poplatky platit nebude muset. A přesně toto je cílem, tak jsme ty poplatky nastavovali, aby odrazovali od zastavování nové zemědělské půdy.
Navrhovaný zákon se netýká bytové výstavby. Naopak se ale týká i dalších otázek péče o půdní fond, upozorňuje Václav Marek z ministerstva.
My se bavíme převážně o záborech půdy, samozřejmě je to jeden z těch zásadních problémů, ale ta novela je širší. Nás velmi mrzí, že pokračuje degradace půdy z titulu nevhodného hospodaření na zemědělské půdě, zejména poškozování erozí a problematika ukládání různých nebezpečných látek do půdy a podobně.
Novela podle ministerstva nemá vést k tomu, aby se zastavila výstavba, ale aby developeři lépe lokalizovali své projekty do zastavěných oblastí, případně na nevyužívané průmyslové lokality, takzvané brownfieldy.
V další reportáži vás zavedeme do Maroka. I do této severoafrické muslimské země se v posledních letech provdalo několik žen. České krajanky v Kasablance navštívila naše kolegyně z Českého rozhlasu 1 radiožurnálu Martina Hanáčková.
Jak jsem přijela poprvé do Maroka na prázdniny, tak jsem vlastně viděla, že tady je to všechno v pořádku, že tady by se dalo žít hezky.
Říká Lenka Šauj, která je v Maroku provdaná už 5 let. Se svým manželem se seznámila na studiích v Brně. Na severu Afriky už si zvykla natolik, že do Čech jezdí, jak sama tvrdí, jenom na návštěvu.
Rodičům trošku trvalo, než si na to zvykli. Na začátku byli proti. Vlastně to neznali a měli takový ten pohled toho fakt středoevropana.
Lenka si pochvaluje povahu zdejších lidí. Stejně jako ve všech zemích arabského světa je i v Maroku na prvním místě rodina.
To třeba i moji rodiče je strašně příjemně překvapilo, že ta rodina je strašně vřelá, jakože fakt viděli, že se o mě postarají jako o vlastní dceru.
31letá Lenka Šauj žije v moderní a dobře postavené kasablanské rodině. Do o něco tradičnějších poměrů se přivdala její kamarádka Renata.
S Lenkou se známe rok teprve, ale jsme velmi rádi, že jsme se setkali, jelikož jsme stejně staré, máme stejně staré děti, takže máme hodně společných věcí a kdybych asi Lenku nepoznala, tak by to bylo smutnější, jako nemít tady žádného českého spoluobčana.
Ono se ví, že tady muž může mít v Maroku několik žen. Nebojí se tady toho?
Ne, to už v téhle době už se to nedělá. Určitě výjimky jsou, ale nynější král je proti a teď už to udělali tak, že první manželka musí souhlasit s tou druhou manželkou. Jestli ta první manželka nesouhlasí, tak prostě tam druhá svatba není možná.
Renata i Lenka jsou v Maroku šťastně vdané. Stále častější jsou ale riskantní případy takzvané sňatkové turistiky, kdy se páry seznámí přes internet. Potvrzuje to i Zdeňka Kostík-Šubrová z České ambasády v Rabatu.
po velice krátké známosti, ať už přes internet nebo třeba během dovolené, se ta česká dáma rozhodne zůstat tu. Ten její přítel, který třeba byl velmi tolerantní, vstřícný, tak vlastně potom pod vlivem rodiny se může vrátit některým tradičním zásadám, které jí nemusí vždycky vyhovovat.
Naše ambasáda v Maroku má mnoho dobrých příkladů českomarockých sňatků. O dost horší zkušenosti mají diplomaté v případě rozvodů. Žena totiž bez písemného souhlasu manžela nemůže opustit Maroko s dětmi.
Česká matka a manželka se rozhodla rozvést a vrátit se se svými dvěma dětmi do Čech. A přes rok se řešilo, jak za ní ty děti dostat, aniž bychom porušili marocké zákony a aniž bychom ukřivdili vlastně tomu marockému otci dětí, protože na marocké půdě je právo na jeho straně v tomto smyslu a on nevydal souhlas s odvozem těch dětí. Takže vlastně ta matka rok v Čechách poměrně psychicky strádala.
Poznat dobře nejen svého partnera, ale i jeho rodinu. To radí česká ambasáda i Lenka s Renatou, které v Maroku už několik let žijí. A konzulka Zdeňka Kostík-Šubrová má ještě jedno doporučení.
Před tím uzavřením sňatku zkontaktovat naši ambasádu, případně Ministerstvo zahraničních věcí v Praze, kde vám můžeme dát bližší informace i o právních důsledcích a o podmínkách právě každého sňatku, aby vlastně ta krajanka nebo krajan dopředu věděli, jak bude potřeba reagovat i v případech krize.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší úterní české deníky? Hospodářské noviny komentují rostoucí nezaměstnanost, rychlý růst počtu lidí bez práce a nulové vyhlídky na zlepšení situace už teď mají negativní vliv na ekonomiku. Roste počet nesplácených úvěrů, klesá spotřeba a zvyšují se státní výdaje na podpory v nezaměstnanosti. Pokud chce Evropa udržet konkurenceschopnost a vysokou zaměstnanost, soudí deník, musí přistoupit na větší flexibilitu pracovního trhu. Tento krok sebou ale nese dalekosáhlé důsledky pro sociální systém. Lidé se budou muset více spoléhat sami na sebe a ne na stát. Jiná možnost nikam nevede. Dlouhodobě živit armádu nezaměstnaných není v silách nikoho, uzavírají Hospodářské noviny. Deník Právo se ve svém komentáři vrací k výrokům odborářského bose Jaroslava Duška, který napadl vedení Ministerstva dopravy a Českých drah z protěžování homosexuálů. Komentátor uvádí, že Dušek se tak rázem stal mluvčím všech homofobních lidí v Česku, což ostatně ukázali i čety na internetu. Tam Dušek pro svůj postoj získal obdivovatele a nadšené stoupence. Naštěstí politické špičky ani odbory nenechali jeho slova bez povšimnutí a ostře ho zkritizovali. Tím alespoň ve svém nejbližším okolí provedli nezbytnou dezinfekci, píše Právo. Obří kapka pro Expo se musí obejít bez státních zlatých cihel, napsali Lidové noviny. Stát ani Česká národní banka se nebudou angažovat v zápůjčce tuny zlata pro exponát, který měl ozvláštnit českou expozici na světové výstavě v Šanghaji. V pondělí to pojednání vlády potvrdil premiér Jan Fischer. Současně uvedl, že generální komisař české účasti na Expo Pavel Stehlík má v záloze jinou variantu. Na vznik exponátu zvaného Technology autora Federica Diaze by tak měl být potřeba jen zlomek z původního množství zlata. Diaz chce vytvořit dílo, které by umožnilo převádět pocity návštěvníka při pohledu na obří zlatou kapku, na barvy, zvuky a vůně. Nápad přetavit do této kapky státní zlato se ale ministrům od samého začátku příliš nezamlouval, uvádí deník. Mladá fronta dnes informuje o případu nacistické agentky Sofie Kukralové z Československa, která za druhé světové války dělala velké starosti britské výzvědné službě MI5. Kráska s dobrodružnou povahou se totiž v Káhiře dostala do nežádoucí blízkosti britským zpravodajským důstojníkům. Vyplývá to z odtajněných archivních materiálů, které tento týden zveřejnila britská tajná služba. Britové Kukralovou nakonec zadrželi, i když tehdy ještě neměli důkazy, že skutečně pracovala pro nacisty. Německé dokumenty, které se objevily až po válce, však ukázaly, že byla opravdu nacistickou agentkou s krycím kódem R3749. Koncem května proběhnou v České republice volby do sněmovny. Voliči tak politikům rozdají karty na další 4 roky. Dostanou se tentokrát mezi ostřílené matadory i nováčci z menších stran? O to se zajímal autor dnešní rubriky Josef Kubečka.
O čem se mluví?
Agentury zkoumající veřejné mínění se už nějaký čas předhánějí ve vydávání žebříčku preferencí jednotlivých stran, které se hodlají účastnit měření sil v boji o vstup do poslanecké sněmovny. V mnohých z nich se přes 5% limit dostávají i některé malé strany. Otázkou je, co by se stalo, kdyby se do sněmovny dostali vedle těch zavedených velkých stran 2 či 3 malé strany.
Musela by se naprosto změnit logika vyjednávání v poslanecké sněmovně. Velké 2 strany by musely mnohem více aktivněji vyjednávat ty kompromisy. Já vám nedokážu říct, jestli by se hledali složitěji, protože česká politika, i přesto, že tady vlastně několik stabilních stranických táborů, tak přesto vyniká velmi často roztříštěností, frakčními spory a neschopností nalézt kompromis. Takže kuriozně by to možná ta pestrost nabídky vedla k tomu, že by se ten kompromis hledal s nás, protože by byl na něj větší tlak. A možná by reprezentativněji byly zachyceny i ty jakoby voličské, společenské a zájmové nálady. Takže rozhodně by se musela proměnit ta úvaha a to chování poslanců v poslanecké sněmovně a začalo by se to blížit trochu té logice třeba jižních zemí Evropy nebo Nizozemí, kde prostě zkrátka se vyjednává po stranách, vyjednává se flexibilně, vyjednává se nad tématy.
Řekl Českému rozhlasu politolog Jan Kubáček. Vít Hloušek, politolog z brněnské Masarykovy univerzity, je přesvědčen, že pro vítěze voleb by nebylo nejlepším řešením jít do vládní koalice s malými stranami, které by se dostaly do sněmovny.
Vzhledem k tomu, že nejsme v Nizozemí, bylo by to velmi riskantní, protože tady pořád existuje určitý specifický rys české politické kultury a tím je stále relativně malá disciplinovanost poslanců zejména těch malých, nových, neokoukaných stran. Já prostě nevěřím, že by v případě, že se tyhle ty všechny malé strany dostanou do poslanecké sněmovny, že by jednoduše řečeno po roce působení té sněmovny vypadaly všechny jejich kluby stejně jako na začátku a trochu se obávám toho, že by se tady reprodukovalo to, co vlastně známe už z Topolánkovy vládní koalice.
V průzkumech veřejného mínění se často přes 5% limit dostávají především 4 strany. Dosud parlamentní Lidovci a Zelení, z nováčku pak Věci veřejné v čele s bývalým novinářem Radkem Jónem a Strana práv občanů kolem expremiéra Miloše Zemana. V posledně jmenované se vesměs objevují staré známé tváře z bývalých členů a sympatizantů ČSSD. Věci veřejné naopak voní v tomto ohledu novotou. Čas a zejména voliči poskytnou odpověď na otázku, co je v tomto případě lepší. Předseda Věcí veřejných Radek Jon, který věří v zisk minimálně 10% hlasů voličů, se umí docela slušně rozohnit.
My stále rosteme a já doufám, že přerosteme 10. Ale ono už 5,1 znamená 11 mandátů, 11 křesel, 11 poslanců, takže už 5,1 je obrovská síla, když vemete, že parlament stojí na 2 přeběhlících. A kdyby tam bylo 11 hlasů pro zdravý rozum, tak se v tom parlamentu dá konečně něco udělat, zastavit zadlužování a kradení. Že? My musíme teď zachránit potápějící se loď České republiky, která je tak roztočená ve spirále dluhů, že míří ke státnímu bankrotu.
Dosavadní šetření agentur zkoumajících názory veřejnosti dodávají křídla těm malým stranám, které se ve výsledcích průzkumu objevují kolem 5% úspěšnosti. Jsou totiž přesvědčeny, že jim to umožní přilákat větší množství voličů. Politolog Jan Kubáček jejich optimismus do jisté míry sdílí.
Má rozhodně situaci snažší, pomáhá jí jistá míra podpory veřejnosti, to jisté uklidnění některých, že jejich hlas nepropadne, ta psychologická rovina tam je nezanedbatelná, ale samozřejmě není to všelék, je to také dáno tím, kdo ji reprezentuje, jaký má program, jak se jim daří v dalších měsících udávat témata a držet krok s dalšími konkurenty a také mimochodem, jak zvládají tu situaci velké politické strany, jestli chybují a tak trochu unavují veřejnost, anebo jsou schopny přitáhnout ty nerozhodnuté a vytvořit 2 bloky.
I podle politologa Vita Hlouška je poměrně důležité, když se malá strana v průzkumech volebních preferencí objeví nad 5% hranici pro vstup do poslanecké sněmovny.
Když se se pouze jednou objeví, tak to důležité není. Pokud by ovšem nějakou delší dobu na tou 5% hranici se pohybovala, pokud by se ten průzkum projevil nejenom u jedné agentury, ale i u více agentur, tak samozřejmě platí všechno to, o čem mluvil před chvilkou kolega Kubáček, a nejde taky jenom o jakési uklidnění voličů, že pokud by tuhle tu stranu, byť menší, chtěli volit, tak mají šanci, že ten jejich hlas se promítne do parlamentního zastoupení. Ale jde samozřejmě taky o to, že pokud v průzkumu veřejného mínění nějaká strana získá tu 5-6% bonifikaci, tak se o ní začnou zajímat média, začne se diskutovat o tom, jestli strana má skutečně šanci dostat se do poslanecké sněmovny, její kandidáti začnou být přece jenom trošičku v bráni vážněji a dostane se prostě do širšího občanského a politického povědomí a může tím pádem s tím nějak pracovat.
Jedním ze základních argumentů, kterými se malé strany snaží získat voliče, je vypořádání se s neutěšenou ekonomickou, ale především společensko-politickou situací v zemi. Možná i proto se stále častěji objevují názory, že není hlavní otázkou květnových voleb to, kdo je vyhraje, ale zda česká společnost v sobě najde dost rozhodnosti a schopnosti zatočit s podvody, korupcí, s manipulováním s právem či s politickou neodpovědností.
Náš dnešní pořad Rádia Praha v češtině končí. Čerstvé informace, reportáže a zajímavosti o České republice vám ale přineseme i zítra. Nalaďte si nás na krátkých vlnách v obvyklém čase. Najdete nás ale i na internetu na adrese www.radio.cz. Zde je i rozsáhlý archiv pořadu, který jsme odvysílali v minulosti. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová. Brzy zase naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100 hours.